Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. V pravidelném rozhovoru o událostech, které hýbou společností, vám dnes nabídnu pohled nového hosta. Pozvání přijal psycholog a politolog Nikola Hořejš, analytik Ústavu empirických výzkumů STEM. Dobrý den, vítejte v Jak to vidí.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zajímat mě bude zejména to, jaká je v České republice dezinformovanost společnosti. Proč až 40% uživatelů internetu považuje za důvěryhodné celou řadu konspirací či fám ohledně nemoci COVID-19, v jakých sociodemografických skupinách a proč se lži šíří. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zhruba 40% občanů České republiky, kteří používají internet, věří několika častým fámám a konspiracím o epidemii nemoci COVID-19. Vyplývá to z průzkumu nezávislého ústavu STEM, který proběhl na přelomu ledna a února na reprezentativním vzorku 1400 respondentů. Pane Hořejši, jakým mýtům Češi, respektive respondenti vašeho průzkumu, věří nejvíce? Svým způsobem se až zdráhám zeptat, abychom tomu nedělali zbytečnou publicitu.
Já myslím, že to riziko už tady není, protože my jsme se ptali i, jestli se s tím Češi a Češky již setkali s těmi informacemi a většina z nich se s nimi již setkali. Takže takové to základní doporučení nešířit konspiraci, které ještě lidé neznají, tady nebudeme porušovat.
Dobře.
Nemusíte se bát, že bychom se připojili mezi konspirační weby nebo konspirační zdroje. A nejvíce respondenti, ale můžeme říct tady občané, protože my se snažíme ten vzorek složit tak, aby co nejlépe odpovídal tomu, jaká je česká populace. A věří tomu, že virus tedy byl uměle vytvořen, často také věří tomu, že rozšíření COVID-19 je nějak spojeno s migrací. A také často, a to mi připadá varovnější, důvěřují tomu, že vláda či světové vlády nebo dokonce nemocnice a doktoři přehánějí úmyslně informace o pandemii či epidemii, aby vlastně nějakým způsobem manipulovali, ovládali, lépe dokázali řídit obyvatelstvo. Takže vlastně je tady poměrně velká nedůvěra v to, jestli to celé není nějaká habaďůra, nějaká bouda, kterou na nás někdo ušil, aby nás dovedl někam, nevíme přesně kam, ale kde chce nás on sám mít.
Je to značný počet lidí, zhruba těch 40%, kteří věří dezinformacím. To asi není, pane Hořiši, nejlepší vizitka pro informační nebo mediální gramotnost.
Ta odpověď je bohužel složitější. Je to tak, že to číslo je velké. Na druhou stranu, pokud máme omezená data z jiných zemí, tak zase není o řády vyšší než třeba v západoevropských zemích. To znamená, ukazuje se, že obecně občané různých zemí jsou prostě zmatení, ztracení, nejistí ohledně toho, co se s tou pandemií děje.
Nějak nevyčníváme extrémně.
Nějak extrémně nevyčníváme. V čem vyčníváme extrémně, a to jsme ve STEMu vlastně také sledovali, je v propadu důvěry v oficiální informace, respektive v informace od vlády. Tady skutečně, přestože jsme se dostali na čísla, která nejsou zase tak vzdálená jiným zemím, tak ten propad od jara po, řekněme, poslední měření někdy kolem Vánoc byl velký a značí to, že prostě došlo k velkým změnám v to, jak lidé se dívají na svět, jak uvažují o věcech. Došlo tady až takové jako vnitřní revoluci u spoustu lidí. A to samozřejmě je známo ze sociologie, že změny jsou často horší než nějaký setrvalý stav, na který si v podstatě zvykneme a který nás už tak trochu přestane trápit.
K té důvěře se ještě určitě dostaneme. Vrátila bych se s dovolením ještě k těm dezinformacím. Kdo a proč je šíří? Možná ta důvěra, samozřejmě to s tím souvisí. Vy jste se, pane Nikolo Hořejši, už loni věnovali typologii vlastně lidí, kteří se jaksi zhlédli v těch nejrůznějších fámách, kteří je vyhledávají, ale také, kteří je šíří.
Je to tak.
My jsme se vlastně před rokem dívali na ten problém jinak, takže jsme dělali rozhovory s lidmi, kteří tyto informace šíří. Vyhledávali jsme a pak jsme s nima vlastně pod příslibem anonymity hodinu, dvě rozprávěli a zjišťovali, jak vlastně vidí svět a proč to dělají. Také ještě předtím jsme se věnovali tomu, jak lidé důvěřují médiím a jakou mají mediální gramotnost. Takže není to jeden výzkum, věnujeme se tomu docela dlouho. A zjistili jsme takovou věc, že vlastně máme tady často stereotyp, že tady ty informace šíří lidé, kteří nevím, všechno prohráli na automatech, proto už jim nic nezbývá, nebo jsou velmi málo mediálně gramotní, velmi nevzdělaní, nebo jsou to seniori, kteří sotva umí pracovat s internetem, takže zmáčknou na všechno, co se jim tam objeví. A ukázalo se, že to není pravda, že to šíření dezinformací vlastně se týká velmi různých vrstev společnosti a týká se to i lidí, kteří například mají docela relativně vysokou mediální gramotnost. Naopak vlastně často se k tomu dostanou lidé, kteří začnou zpochybňovat, jak fungují média, což je vlastně tady jakoby částečně neoprávněná skepse. A protože o tom dlouho spekulují, hledají různé alternativní zdroje, tak se může stát, že shodou okolností anebo nějakým svým založením se dostanou takzvaným alternativním médiím, prostě k médiím, které nedodržují žádné novinářské standardy a začnou šířit tady ty dezinformace. My jsme je rozdělili na vlastně lidi, kteří to dělají spontánně a tito lidé to dělají nejčastěji proto, protože to je pro ně nějakým způsobem náhrada sociální interakce, nějaký způsob, jak vlastně být v kontaktu s ostatními, ostatní pobavit, být zajímavý, ale vlastně i jakoby mít možnost diskutovat o věcech, o kterých třeba nemají možnost diskutovat jindy. A pak na šiřitelé dezinformací, které jsme zvali expertní, a to nás, tahle ta skupina nás velmi překvapila, protože jsou to často lidé, kteří umí cizí jazyky, sledují zahraniční média, cestovali, dokonce znají vlastně některé ty země, o kterých píšou fámy z první ruky. Jsou to lidé, kteří často zastávali nějaké povolání, kde měli vliv, kde vlastně se cítili, že mají jistou důležitost, že mají jistou autoritu. Jsou to lidé, kteří prostě vlastně si trochu tímhletím způsobem kompenzují to, že svět se mění, oni mají pocit, že v něm ztrácí své místo, oni mají pocit, že pro ně není prostor a že také není prostor, jak by se zapojili do veřejného života, jak by s někým o něčem mohli diskutovat.
Zajímají se podle vašich zkušeností, ale i dat lidé, konzumenti informací, zpráv o jejich původ, o zdroje. Nebo je to svým způsobem bláhové očekávat, že lidé budou informace ověřovat?
Tato je zrovna jednoduchá odpověď, nezajímají. Je to bohužel tak a nemyslím si, že by to bylo ukázkou nějaké hlouposti nebo naivity. Je to bohužel tak, že prostě i naše psychika je nastavená na to, že mnohem důležitější pro nás je, jak ta informace odpovídá našemu světonázoru, jak vidíme svět, a mnohem důležitější je, jak ta informace je pro nás osobně relevantní, případně kdo byl ten poslední článek, který nám ji předal. Tím, že se nezajímají, chci říct, že se nezajímají o úplný původ té informace. To znamená, pokud nám soused řekne, že někde na internetu četl, že vakcinace způsobuje nárůst zelených vlasů, tak potom tomu důvěříme právě proto, že nám to řekl ten soused, člověk, se kterým jsme každý den v kontaktu a o kterém víme, že prostě je spořádaný, seká trávu a čistí bazén. Tady prostě dochází k tomu, že ta analýza dezinformací se často zaměřuje právě na různé weby obskurní, které šíří tyto informace na samozřejmě zdroje ruskojazyčné, na zdroje z Číny, ale jsou to zdroje z celého světa, které to mají nějakým způsobem v popisu práce šířit tady ty dezinformace, protože je to pro ně výhodné nebo protože jim to připadá atraktivní. Ale zapomínáme na to, že kdyby nebyl ten střední článek, kdyby nebyli vlastně ti naši sousedé, známí, přátelé, maminky, tatínkové, babičky, kteří to přeposílají dál, tak by tomu asi zřejmě podléhalo mnohem méně lidí, protože až tady ta masa, a my jsme to odhadli, že to je nějakých třeba 6-9% společnosti, která využívá internet, tak tady ta vlastně masa až teprve jakoby udělá tu velikánskou amplifikaci, to veliké zesílení, že se to dostane skutečně k takovému množství lidí.
A když říkáte, pane Hořiši, internet, tak ten už se stal toto prostředí. I sociální sítě za ten poslední rok pandemie mnohem výraznější v našich životech. Mnozí museli přejít na takzvané home office, pracují z domova, předělali obýváky nebo dětské pokojíčky na své kanceláře nebo improvizované pracovní koutky školní třídy, tak vůbec počet strávených hodin, strávených v tom online prostoru narostl, tudíž také ten prostor, kde se můžeme setkat s těmi různými fámami, s manipulacemi. Poznáme to?
Nemůžu říct, že bychom neviděli nějaký detail toho, jak to funguje nebo jak to na lidi působí, ale je tady určitě jedna zásadní věc a to je, že každý člověk potřebuje k tomu, aby nějakým způsobem orientoval ve světě, zpětnou vazbu svého okolí, potřebuje věci s někým probrat, potřebuje mít vlastně možnost pro chlapy ideálně zajít do hospody a o něčem pokecat. A tady, když tohleto ztrácíme, tak je mnohem obtížnější se orientovat v tom, co se děje. Bez toho, abychom si vlastně vytvářeli hypotézy, jak to je a ty si potom vlastně s kamarády a přáteli tak trochu ověřovali, tak trochu probírali, tak se může stát, že se skutečně uzavíráme do nějaký bublin a ztrácíme se v tom, co se děje. My jsme vlastně v těch datech viděli, že ta pandemie jak si přivedla ke konspiračním teoriím a podobným myšlenkám nové skupiny lidí, kteří do té doby nevěřili konspiracím nebo nevěřili takovým těm klasickým nebo tradičním, nebo jak bych to nazval. A ukazuje to, že na jednu stranu to vlastně jakoby navázalo na to, co už lidé šířili. Na druhou stranu se objevily nové skupiny lidí, kteří se teprve v tom zorientovávají, ty zdroje hledají, takže mohl by tady být i nebezpečný efekt do budoucnosti a to je, že se skutečně rozšíří ne úplně zdvojnásobí, ale rozšíří počet lidí, kteří sledují zdroje, které si neuvěřují informace nebo šíří tady ty konspirace. A ještě bych možná zdůraznil jednu věc a to je, že samozřejmě, když tady bavíme o konspiracích, dezinformacích, tak já nechci, aby to vyznívalo tak, že říkáme, že prostě tady nějaká skupina hloupých lidí, kteří dělají něco škodlivého nebo schválně škodlivého. Já bych chtěl zdůraznit to, že u mnoha lidí zatím jsou velmi legitimní potřeby nebo legitimní postoje, nedůvěra vládě, naštvání na nějaká opatření, osobní těžká situace a tak podobně. A u mnoha lidí, většině bych skoro řekl běžných občanů, je to děláno v dobré víře. Oni to opravdu dělají, protože si myslí, že ti mohou ostatním pomoci, že to dělají proto, protože mohou vlastně přijít na nějakou pravdu, která ostatním otevře oči a je to věc, která vlastně je nápomocná celkově. Takže to není tak, že by tady seděli lidé u internetu a říkali tak, teď někomu uškodím, vezmu si co největší lež a budu ji šířit dál.
Hledají odpovědi, promiňte, na různé otázky, na které, ale na mnohé, stále vlastně pátráme po odpovědích.
Přesně tak. Nějakým způsobem se vyrovnávají s velkou nejistotou a ta situace epidemie a pandemie je opravdu situace velikánské nejistoty. Je to nový fenomén, je to fenomén, který se těžko uchopuje běžnou zkušeností, protože díky exponenciálnímu růstu vlastně to takové to dlouho se skoro nic neděje, pak najednou se toho děje moc. Je to věc, která vlastně ji nevidíme každý den na ulicích, nemůžeme si na ní sáhnout, nemůžeme se s ní nějakým způsobem popasovat způsobem, jakým se popasujeme s věcmi z běžného života. Takže je to zcela pochopitelné. Ale pak samozřejmě jsou tady lidé, kteří to využívají ke svému prospěchu, využívají to k tomu, aby se nějakým způsobem zviditelnili. Říká se jim v angličtině super přenašeči nebo super spreaders, lidé, kteří tedy nešíří virus, ale šíří ten informační virus. A tito lidé, tam už bych o dobré víře pochyboval, protože řada z nich vidíme, že vlastně se chytají všeho možného konspiračního, co se namane, a ti potom vlastně z toho těží a jakým způsobem rozdělují tu společnost, která zas tak rozdělená není.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Hovořím s analytikem Ústavu empirických výzkumů STEM Nikolou Hořejšem. Vy se zabýváte výzkumem o šířitelích dezinformací na internetu v České republice, ale také celou řadou dalších témat. Mohli bychom tedy říct, Vy jste na cásce, že se šíří nejenom zmutovaný virus, ale i fámy o něm, pane Hořiši.
Řekl bych, že ta analogie není úplně mimo. Ona je samozřejmě chytlavá. Já se snažím připodobňovat nějakým způsobem tady tu informační pandemii k něčemu. A myslím si, že je tam vlastně docela i zajímavý fenomén, že na informační pandemii nebo infodemii, jak se tomu někdy říká, funguje také jakési informační očkování. A to je tak, že výzkum v Británii ukázal, že pokud vlastně lidem včasně podáte informace o tom, jaké manipulativní techniky se na ně řítí, co na ně budou různí lidé zkoušet, jak se dají rozpoznat vlastně nějaké dezinformační, konspirační či hoaxové kanály, tak oni potom jsou odolnější tomu, co na ně přijde. To vlastně znamená, že ta komunikace skutečně musí být preventivní, že se musí začínat brzo a řekl bych, že tady u nás už včera bylo pozdě.
Například ministerstvo zdravotnictví v České republice, ale například i to italské, má na svých webových stránkách pasáž, kde se věnuje právě a vysvětluje ty různé nesmysly, lži. Myslím, že Albert Einstein řekl, že je snazší rozbít atom než klevetu. Lze případně jak vyvrátit, pane Hořiši, mýtus, dezinformaci, hoax někomu, kdo tomu skutečně věří? Jak se říká, přesvědčovat již přesvědčeného. Má to smysl?
Má to smysl, ale rozhodně to není jednoduché. Je to vlastně často narážení do zdi, je to často vlastně střet s něčím, co úplně tak nečekáme. Já musím říct, že tendenci k tomu se zapouštět ve svém názoru a nepřijímat jiné názory má každý. To se netýká jenom lidí, kteří podléhají konspiraci nebo je šíří. Každý z nás vlastně se cítí trošku hloupě, když se zjistí, že si myslel blbost, a protože se nechceme cítit hloupě, protože se chceme cítit chytře, tak rozhodně nejsme nějak nadšení z toho, že nám někdo něco vyvrátí. Ten v psychologii, ten základní postup, jak někomu něco vysvětlit nebo jak proniknout jeho obranou, když si něco hodně urputně myslí, tak je toho člověka přijmout takzvaně, to znamená zamyslet se nad tím, co ho k tomu vede, jaké jsou jeho pohnutky, potřeby, co ho trápí a vlastně být co nejotevřenější tomu, co si myslí. To neznamená ho potvrzovat v tom, že v očkování změní naší DNA, neznamená to říkat mu, že je geniální a myslí si všechno skvěle, ale nezačít tím, že mu řekneme, ty jsi hloupý.
A být co, asertivní?
A být nebo asertivní, řekněme, být chápající, ale pro
empatický.
Ty důvody, které k tomu vedly. A pro ten vlastně výchozí bod, protože často vidíme, že lidé, kteří třeba šíří nenávistné komentáře, tak překvapivě v datech ukazují, že si mnohem víc než ostatní myslí, že dnešnímu světu chybí slušnost a základní úcta. Lidé, kteří šíří informace o tom, že vláda nebo ostatní na nás šijou boudu a snaží se nás tajně manipulovat, tak zase mnohem méně věří tomu, že jako občané mohou něco zmoci. Takže vždycky se dá skoro vždycky najít zatím nějaký docela rozumný důvod a od něj se potom odpíchnout, bavit se o něm a časem člověk vlastně možná přijde k tomu, že se dá tady ta potřeba nějakým způsobem realizovat jinak nebo napojit na jiné informace, než jsou zrovna ty dezinformační. A myslím si, že tady ještě druhé přirovnání, že ta dezinformace nebo ta konspirace je trošku jako drogová závislost, že člověk vlastně tomu postupně propadá, začíná s málem a pokud nemá nějaký záchytný bod, tak se může stát, že aby si ty věci obhájil, tak vlastně hledá horší a horší nebo extrémnější a extrémnější informace.
Ovlivňují postoje občanů k řešení pandemie politické, respektive stranické preference?
Určitě. Ovlivňují je vlastně trochu méně, než bychom třeba čekali z toho, jak o tom píší média. Vidíme, že vlastně česká společnost ztrácí sice ohromně důvěru v to, jak jsou oficiální informace, jak situaci řeší vláda. Zároveň vlastně si tu situaci podle toho, jakou stranu máte rádi, vykládáte jinak. Pokud máte rádi vládní stranu, tak si to vykládáte tak, že vlastně ta vláda za to nemůže a že spíš jakoby se dostala do situace, kterou by nikdo nezvládl a aspoň něco dělá. Pokud preferujete opozici, tak samozřejmě ten pohled je opačný. Takže nedošlo tady k nějakým ohromným přesunům. Co vidíme z těch dat je, že zatímco názor na samotný covid nesouvisí tolik s politickými preferencemi, to znamená vlastně jsou tady lidé, kteří podceňují to riziko z obou stran toho spektra, tak názor na opatření vlády, tak tam je ta dělící linie úplně jasná a hodně lidí vlastně, kteří tu vládu podporovali, tak pořád za ní stojí.
Čemu nebo komu, pane Hořiši, nejvíce věříme? Když se podíváme, už jsme tady zmiňovali státní instituce, ale třeba i média, možná i osobnosti, odborníky z oblasti vědy, medicíny, ty se dostaly během posledních měsíců skutečně do popředí.
Tak trošku nasázky musím říct, že nejvíce věříme sami sobě. Ale na to my se v těch dotaznicích neptáme, protože to
je asi nejlepší, nebo co myslíte?
To se bere jako samozřejmé. A proto je těžké změnit někoho názor. Ale jinak, co tak sledujeme teďka data, tak vidíme, že vlastně ty lékařské profese, epidemiologové, lékaři z nemocnic, praktičtí lékaři, že pořád mají relativně vysokou důvěru ohledně informací ke COVID-19. Jsou to lidé vlastně, kteří pořád mohou ovlivnit to veřejné mínění velice. Veřejnoprávní média, když jsme tady v Českém rozhlase, tak pořád požívají nějaký typ důvěry, je vyšší než pro informace od vlády, od ministerstev, takže mají velkou roli, měli by se tomu velmi věnovat z hlediska právě i nějaké orientace těch lidí ve světě a myslím, že to i do velké míry dobře dělají. No a potom věříme přátelům a známým, což samozřejmě u nás v České republice může být taky trochu ještě dědictví minulosti, kdy vlastně člověk byl zvyklý, že nejlépe mu poradí, nejvíc toho ví, nejvíc mu všechno zařídí, prostě někdo, koho dobře zná. A zatímco třeba vidíme, že tady ta čísla v jiných zemích nejsou tak vysoká, protože přece jenom ti lidé dlouhodobě důvěřují víc těm oficiálním institucím a nemyslí si, že by všechny byly prohnilé nebo že by na ně chystali nějakou past.
K čemu jste, pane Hořiši, nejenom jako analytik sociologických výzkumů, ale i psycholog, ostatně zabýváte se i politologií, dospěl při pohledu na naši společnost? Můžeme to vstáhnout klidně i na Evropskou unii. Jakým vývojem za ten rok pandemie prošla? Do jakého stádia jsme možná dospěli? Na počátku, před tím rokem na jaře, se hodně hovořilo o tom, jak narostla solidarita s postupujícím časem, jako kdyby jí už ubývalo, ale nevím, jaký je na to váš pohled.
Já si myslím, že tady zažíváme ve velkém něco, co člověk zažívá osobně při nějaké typické stresové reakci. A ta vlastně vede organismus a jedince k tomu, aby se nějakým způsobem aktivoval, aby něco dělal. A zatímco, když to trvá krátce nějaká stresová situace, tak se aktivujeme, pracujeme a to nám přináší taky nejlepší vlastně uklidnění, že víme, že něco můžeme dělat. Tak teď se trochu dostáváme do situace maličko pocitu bezmoci, že už se s tím moc nedá dělat, je potřeba jenom čekat, to čekání je dlouhé, vlastně, že nikdo ani nemá moc s tím něco udělat. Zároveň vlastně nechtěl bych to malovat moc černě. Třeba data, která sbíráme o spokojenosti a štěstí občanů, tak ukazují, že to příliš nepokleslo v minulém roce. To data jsou teda z minulého roku, teď by ta čísla byla ještě asi horší. A třeba některé věci, které jsou mnohem důležitější než epidemie, pandemie, jako rodinné soužití, tak se naopak v myslích tedy Čechů a Češek zlepšovaly. Takže jsme se prostě naprosto přirozeně upnuli k rodinám, k soukromí, začali jsme hledat prostě to, co potřebujeme někde jinde. Co se týče toho globálního pohledu, já teda musím říct, že jsem trochu odpůrce nějakých velkých globálních myšlenek, hypotéz a teorií, protože často se ukážou mylné a takové ty atraktivní. Ale myslím si, že tady se od jara věští vlastně nějaká zkáza Evropské unie, konec, protože se rozpadá solidarita a tak podobně. A naopak se pak zase vždycky po nějakém čase ukáže, že pokud by Evropa nedržela spolu, pokud by nespolupracovala, tak by neobstála v tom soutěžení velmocí a mocností, které v současnosti se obnažilo. A například se obnažilo na vakcíně. Spojené státy a další regiony vlastně buď to nedovolují vážit vakcínu, nebo ji používají jako nějakou takovou diplomatickou zbraň. No a Evropa, pokud by zůstala rozdrobená, tak by v tváří v tvář tomuhle moc neobstála a musela se spojit, nespojila, neudělala to příliš dokonale, ale ukazuje se, že zpětně potom nějaká ta spolupráce přece jenom byla o trochu lepší než úplný izolovaný boj každý proti každému.
Konstatuje psycholog a politolog Nikola Hořejš, analytik Ústavu empirických výzkumů STEM. Děkuji za váš čas, za váš pohled i data. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání.
Zítřejším hostem bude zahraničně politický analytik Břetislav Tureček. Příjemný a dobrý poslech dvojky přeje Zita Senková.